Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, mun ensimmäinen kysymys koskee taideelämystä, jonka sä olet kokenut eilen ja mä vähän sitä aikaisemmin. Asteella 1-10, minkä tasoista arktista hysteriaa sä koit eilen Q-teatterissa?
10 tasoista.
Okei, no hyvä. Mä en ole ihan varma, miten mieltä sä oot siitä, koska mä en puhuttu tästä vielä mitään, mutta mulla oli aika lailla sillä kanssa sillä 10+.
Joo, se oli siis Lea Klemolan Minä askarteli ja näytelmä. Ja siis mun ystävä buukkasi liput siihen joskus kuukausia sitten. Ja sit mä katsoin sitä, mä en lukenut yhtään sit näytelmästä alkuun. Siis mitään, mä katsoin vaan sen nimen. Sit mä oon silleen, että anteeksi, mitä? Mutta mä en ensin tiennyt edes, kenen ohjaama se on. Siis kyllä mä nyt niin kuin tavallaan ennen eilistä sitten tutustuin aiheeseen. Se varasin tiesin, että kuka tämän työn takana on. Mutta siis mä olin todella hämmätynyt siitä nimestä. Mutta sitten mä siis todella, todella rakastin sitä näytelmää. Ja siinä ehkä niin kuin, siis mä olin etukäteen just kuullut sitä, että mulle oltiin varoteltu sitä, että voi olla, että se sitten ärsynyt, kun siinä on semmoista huutamista ja sitten siinä ollaan kännissä ja siinä kiroillaan. Eli se niin kuin tavallaan kuulosti semmoiselta puskafarsilta. Mitä se niin kuin
tavallaan on.
Tavallaan joidenkin silmissä varmaan onkin. Niin sit mä olin jotenkin ehkä niinku ajatellut silleen, että ehkä se sit on tosissaan sellaista huutamista näin. Mutta sit se oli ihan erilainen sit kuitenkin niinku mitä mä niinku tavallaan odotin. Ja sitten mulla niinku kesti oikeastaan aika lailla melkein heti sit alusta lähtien, niin mä vaan rakastin sitä. Ja mä luulin, että se mun rakkaus johtuisi siis siitä, että koska sehän on tämmönen niinku ylistys absurdille huumorille, mikä on toki sille Klemolalle, niin kun, että hänhän on käyttänyt sitä siis aiemminkin, mutta jotenkin tossa se oli mun mielestä, tää oli niinku paras mun mielestä niinku niistä sen Klemolan näytelmistä, mitä mä oon nähnyt. En mä oon niitä kaikkia nähnyt tietenkään, mutta että siinä oli tosi hyvä se teksti ja mä en tiedä, että kuinka paljon se on syntynyt siinä lavalla se teksti, mutta mun mielestä mä olin kuulevinani niin sieltä semmoisen niin kuin Lea Klemolan äänen. Mutta se oli todella hyvä teksti. Sitten just se huumori oli järjetöntä ja sitten koska ne näyttelijät oli niin mahtavia, niin ne pystyi niin kuin tavallaan tuomaan sinne lavalle sen järjettömän huumorin, koska siinä pitää olla kuitenkin kaikki niin kuin rytmiikka ja kaikki semmoinen pitää olla niin kuin kohdallaan ja tossa se kaikki oli kohdallaan.
Kyllä. Ja siis voitko kuvitella jotain muuta maata, jossa niinku tavallaan tällainen näytelmä, tällainen niinku komedia, farsi, miksikä sitä nyt nimittääkään, niin on tavallaan niin korkeakulttuuria kuin meillä Suomessa. Tai jotenkin se tavoitti myös semmoisen suomalaisuuden tietysti kliseineen ja niin poispäin, kännit ja paska ja kiroilu ja kaikki muu. Mutta sitten siinä oli myös jotain sellaista, niinku, että tulee vähän semmoinen isänmaallinen olo tuollaisissa hetkissä, että tämä on niin suomalaista kuin voi olla. Ja mä en voisi kuvitella missään muussa niin kuin hienossa teatterissa, missään muussa maassa tällaista meininkiä. Ehkä mä väärässä, mutta kuitenkin. Mutta sitten se on hassua, kun mulla oli vähän sama, että mä en ollut oikein. Sitten mä olin vähän se, että joo, Lea Klemola, Minä askartelin, okei. Ja sitten mä olin kuullut jonkun omituisen kommentin siitä ja sitten mä olin vähän niin kuin kiinnostunut. Ja mä tiedostan, että mulla on yleensä teatteriin mennessä, mulla on vähän semmoinen, niin kuin, on pikkasen semmoinen ehkä jotenkin niin kuin vastakarvainen olo tai jotain sellaista, että yleensä mä oon aika avoin taiteelle, että aika niin kuin, no ainakin vähintään neutraali, mutta yleensä kuitenkin aika silleen niin kuin avoin ja odottava ja niin kuin aika anteliaskin, on valmis antamaan kaikenlaisia anteeksi, jos siellä on jotain, niin kuin, joka koskettaa, mutta ehkä teatterissa joku semmoinen kollektiivisuus, tulee semmoinen, en mä tiedä, pelko, että pitää kannatella jotain tilannetta, joka ei ole miellyttävä, jos siis se näytelmä ei ole jotenkin omaan mieleen tai tunnu onnistuneelta, niin sitten mulla on aina vähän semmoinen, ja sitten mä rupesin katsomaan sitä, ja se alkaa heti semmoisella karjumisella suurin piirtein. Ja sitten mun vieressä oli semmoiset naiset, oli jo heti hepulissa. Joku tylin eka lause sanotaan, niin ne on silleen, jonka jälkeen mä oon silleen, no niin, katsotaan nyt hetki tätä ennen kuin niinku aletaan näin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun Pirjo Lonka ja Elina Knihtilä on maannut jonkun 3 minuuttia maassa ja paininut jotenkin epämääräisesti humalassa, niin sitten mä oon silleen, ei pakko antautua. Ja sen jälkeen se oli vaan niinku sellaista niinku hysteriaa. Ja siinä oli ihan loistavia laineja tästä niinku elämän absurdiudesta ja just tällaista, niinku, että tällaistako tämä nyt on. Tällaista kuin askarteluakaan tämä nyt on se, tämä loppuelämä. Ja sitähän se on. Täällähän me askarrellaan.
Ja siis tavallaan sitten musta tuntuu, että me tullaan tänään puhumaan Karl Ove Knausgårdin Aamutähti romaanista. Ja sitten jotenkin mä niinku, jotenkin mulla yhdistyy ne, niinku, vaikka ne on niinku tyylilajilta täysin erilaiset. Mutta kun sitten tavallaan siinä Aamutähdessäkin on kysymys siitä, että ihmiset vaan niinku askartelee.
Just niin. Ja sitten ne kuolee.
Ja sitten loppujen lopuksi ne kuolee. Ja tavallaan kaikki miettii silleen, että no niin kuin siis tavallaan siinä on kysymys niin kuin merkityksen hakemisesta ja jotain, niin kuin, että mitä mä nyt tässä askartelen.
Niin, ja kaikki haluaa löytää sen oman äänensä.
Niin, ja pitääkö mun itse tietää, mitä mun pitää askarrella. Ja sitten mä rakastin sen Lea Klevolan näytelmässä just sitä Hanan, jota Elina Knihtilä näytteli, Hanan aamo, joka oli just silleen, että ja se joutui semmoiseen niinku kriisiin siitä, että kun hänen pitäisi just itse tietää, että mitä hänen pitää askarilla, kun hän haluaisi askarilla mallista. Sitten mä olin, että mä niin samastuin niin, siihen. Minäkin haluan askarilla mallista. Minä haluan, että mulla on malli. Sitten minä askartelen.
Tai sitten tämä Pirjo Longan askarteluopettaja Anu, joka on kriisissä, koska Kaija Aarikan perikunta on hänen kimpussaan, koska vain yhdellä tavalla voi askarrella pallojen kanssa ja Kaija Aarikko tulee kimppuun, jos se tekee sitä samaa kuin hän. Ja sitten hän on kriisissä, koska hän ei tiedä, että mitä enää voi askarrella. Ja sitten se tavallaan se niinku vie sen että se on se Kaija Aarikan pallo, että joku sanoo niistä, että sun pitää vaan niinku räjäyttää toi pallo ja tehdä sitä jotain ihan muuta kuin pallo. Mutta siis loppupeleissä niinku kuinka monella tavalla elämää voi esimerkiksi elää, että aika niinku vähän niin kuin mitä nyt, jos nyt mennään Knausgårdiin, niin aika samalla tavalla täällä tussataan ja sitten yritetään kuitenkin olla niin hirveän erikoisia. Mutta erottuminen on ehkä kuitenkin aika vaikeaa.
Niin, ja sitten niin kuin ehkä pari juttua, mitä haluan vielä nostaa siitä minä askartelijasta, mutta et mun mielestä siinä oli ihan mielettömän hieno siis tämmöinen niin kuin Me Too kommentti siinä loppupuolella sitä näytelmää. Ja siis mun täytyy siis sanoa tähän jo väliin siis toi, että mun kroppahan oli siis semmoisessa krampissa ja mä olin niinku todella uupunut fyysisesti sen näytelmän jälkeen, koska mä niinku nauroin sitten loppujen lopuksi, mä en jaksanut enää nauraa. Sitten mä olin varmaan tosi rasittava niinku jotenkin vieressä istujen mielestä, koska mä vaan hoin silleen, että apua, mä en kestä, mä en saa atteen, en pysty. No mutta anyway, mutta siinä oli semmoinen, siinä loppupuolella oli se kohtaus, jossa taas Elina Knihtilän Hanna-hahmo ja sitten tämä Pirjo Longan Anu askartelija ovat todella humalassa. Ja sitten Eero Ritala, joka on vähän niin kuin langennut tähän Anu askartelijan karismaan, niin Eero Ritala, joka siis näyttelee Eero Ritala nimistä hahmoa, niin hänellä on siis paha mieli, koska nyt tämä askartelija on antanut palautetta hänen näytelmästään, joka oli askartelukurssin päätösjuhlassa, pätkä siitä. Ja sitten hänellä on niinku paha mieli ja sitten heillä on itse asiassa ollut suhdekin ja niinku, että tässä on nyt niinku sekaantunut, mennyt niinku tosi monta soppaa sekaisin. Ja sitten mä niinku tajusin, kun mä katsoin sitä, että miten epäkiitollinen se uhrin rooli on. Että kun se siinä se Ritalan hahmo niinku yrittää just selittää, että hänelle, tämä oikeasti meni niinku ilon alle hänelle tämä tilanne. Ja että hän on niinku ihan hukassa ja niinku, että heillä on ollut tämmöinen valtasuhde, kun tässä on tämä askarteluopettaja. Ja hän askartelukurssilainen ja heidän välillään on nyt ollut tämä suhde. Ja hän ei vielä paljasta sitä suhdetta, mutta sitten se askarteluopettaja on silleen hirveän humalassa sönköttää siinä, että niin no sitähän meillä on ollut yllättävä seksuaalinen kanssakäyminen. Ja sitten se jotenkin niinku, vähän niin kuin mallailee siinä, että miten he ovat sitten seksuaalisesti olleet kanssakäymisessä. Ja sitten se vielä sanoo jotain siinä lavalla se askarteluopettaja, josta mä en saanut selvää ja mä en tiedä, että oliko se varmaan tarkoitettukin niin. Mutta sitten se Ritalan hahmo on silleen, että älä kerro kaikille tai jotain. Mutta kun se mun mielestä kuvaa niin selkeästi sitä, että se uhrin rooli on niinku ihan hirvittävän vaikea ja epäkiitollinen. Että siinäkin se Ritala vaan vaikutti semmoiselta niinku itkevältä suurkimukselta niinku niin, tämän, niin, näiden kahden niinku kännissä pyörivän ja sekoilevan ja sikailevan hahmon rinnalla. Mutta siinä oli myös niinku ihaninta, että koska siinä oli vaihdettu sukupuolet toisinpäin, niin sille pystyi niin kuin nauraa sille asetelmalle sille aikaa. Mut oikeasti, kun mäkin mietin silleen, että kun mä nauroin sille vedet silmiä siinä, sit mä oon silleen, että mille mä tässä nauran? Että nauranko mä tolle uhrille? Ja sit mä olin silleen, että mä nauran sille uhrille. Mä oikeasti nauroin sille uhrille. Niin. Ja mä nauroin niille kahdelle niin kuin humalaiselle naiselle siinä. Tai siis tavallaan niille niin kuin sille askarteluopettajalle, joka on käyttänyt sitä tilannetta hyväkseen. Ja se oli jotenkin niin kuin mun mielestä niin nerokasta, että siinä niin kuin pääsi jotenkin niin kuin nauramaan tolle koko.
Se on, kyllä. Juuri näin. Ja sitten tavallaan, että se muodon venyttäminen ja niin kuin se tavallaan, että se, niin kuin se jauho niin, että me oli enää niin kuin luut murskana suurin piirtein siinä vaiheessa, kun se näytelmä alkaa olla päättymään, sillä tuolla kaikki voimat poissa. Että se tavallaan se muotokin oikein näytti sen, niin kuin sen hulluuden, että se veti siitä niin kuin kaikki mehut irti, että se ei todellakaan ollut niinku tämmöinen, että always leave them wanting less, vaan se oli todellakin niinku, niin paljon kuin vain riitti, että sieltä lähti todellakin niinku kaikkensa antaneena, että se sopi myös se muoto ihan hirveän hyvin siihen tyyliin, mutta siis menkää ihmiset katsomaan Q-teatterissa.
Menkää, ja mä vielä nostan sitten yhden jutun, koska siis tavallaan kun toi oli niin sen Knihtilän ja Longan show, että koska ne olivat niin briljantteja siinä, että sitten niinku tavallaan kaikki muut jäi tietenkin niiden varjoon siinä, jopa siis se Eero Ritala, joka on oikeasti ihan super hyvä koomikko. Mutta sitten mun mielestä siellä oli niinku muitakin hienoja hahmoja, mutta mun mielestä esimerkiksi se Antero Jokisen hahmo oli silleen kiinnostava, koska se oli niin traaginen ja se niinku tavallaan silleen aika niinku vähällä presenssillä se hahmo pystyi kertomaan tai vihjailemaan jotain niin kuin taustastaan, koska ainakin mulla heräsi siitä semmoinen niin kuin tunne, että siinä rupesi miettimään sen hahmon historiaa, että miksi se oli se Antero Jokinen niin peloissaan koko ajan, miksi se oli niin hermostunut, miksi se oli niin läheisriippuvainen Markusta, ja, niin kuin, ja miten niin kuin, silleen ihan mielettömän hienolla tavalla se riisui sitä hahmoa koko ajan kaikista niin kuin maskuliinisuuden niin kuin symboleista ja merkeistä. Se oli niin kuin, siihen kannattaa kiinnittää huomiota vaan siihen
kyllä, hahmoon. Kyllä. Lopuksi hän on alasti siellä.
Kyllä.
Joo, kyllä. Se on aina hyvän komedian merkki.
Se on aina hyvän komedian merkki, mutta mutta en mä tiedä, siinähän viitattiin myös Mozartiin ja kyllähän Mozartkin koetteli niin rajoja, että ja toi lavalle tavallaan semmoista, joka oli ehkä vulgaarta, jota pidettiin jotenkin vulgaarina alaisena.
Aivan. No mutta siis tosiaan, tämä siis Q-teatterissa, mutta Johanna, viime podcast päättyi sanoihin ensi kerralla saksalaista
sosiologiaa. No itse asiassa tämä on ollut tyrkyllä.
No pakko lunastaa sen lupaus nyt.
Mä tietenkin lunastan tämän lupauksen, kun mä luin tämän kirjan jo varmaan alkukesästä, mutta siis mä luin siis saksalaissosiologin tai filosofin kulttuurianalyytikko Theodor Adornon semmoisen analyysin oikeistoradikalismista. Ja herra jumala, nyt mä en muista mikä sen nimi on. Mutta siis mä luin sen sähkökirjana tuolta äänikirjapalvelusta. Ja joo, siis, oota nyt, sen nimi on, nyt mä kaivan sen. Se on Näkökulmia uuteen oikeistoradikalismiin.
Okei, ja koska tämä on siis ilmestynyt?
No tämä on siis ilmestynyt vuonna 1967. Tämä on alun perin, tämä on ollut luento, jonka Adorno on pitänyt. Mun mielestä se piti se jossain saksalaisessa yliopistossa. Mutta kun siis Adorno on tosissaan niin oikeastaan tehnyt tämmöistä niin kulttuurikritiikkiä ja kulttuurianalyysiä, niin sen takia mun mielestä oli, mä oon siis kaivannut nyt viime aikoina tosi paljon tämmöiseen niin kuin ikään kuin takaisin jonnekin akateemiseen maailmaan ja sitten mä oon lueskellut just niin sosiologiaa uudelleen ja harkinnut, että mä haluaisin lukea niin kuin filosofeja enemmän, mutta emme tiedä kykenenkö niin kuin keskittymiskyvyltäni juuri tällä hetkellä siihen, mutta kuitenkin.
Niin.
Mutta sen takia mä niinku kaivoin ton Adorno ja se oli niinku oikeastaan nyt harvoja semmosia niinku suomenkielisiä. Se on siis suomennettu teksti.
Aivan.
No, mutta anyway, ja sitten musta oli kiinnostavaa, koska siihen aikaan oli myös niinku kunnallisvaalit ja sitten niinku näin, niin sen takia mun mielestä sitä oli kiinnostavaa lukea. Ja sitä oli ihan hirvittävän virkistävää lukea kahdesta syystä. Toinen syy on siis tosissaan se, että vaikka se on 67 kirjoitettu, niin siinä on tosi paljon semmoista, joka tuntuu niinku pätevän yhä, mikä on tietysti niinku tosi surullista ja myös pelottavaa, siis oikeasti mun mielestä niinku pelottavaa. Mm. Ja sitten toinen juttu, miksi tämä oli virkistävä lukea, oli, että kun nykyään tosi paljon, kun niinku kritisoidaan jotain, niin sitten niinku suunnataan sitä kritiikkiä aina niinku yksilöihin, tai ei aina, mutta usein yksilöihin. Mm. Ja sitten kun taas toi Adorno tekee, että se puhuu koko ajan vaan niinku rakenteista, ja se puhuu siellä just jostain pääoman keskittymisestä jo silloin, ja se puhuu luokista, ja se puhuu muista, mutta kuitenkin se oli niinku musta tosi virkistävää. Mutta siis niin kuin ihan jo heti siinä alussa se niin kuin sanoo ihan superkiinnostavan asian, joka on, että ota mitä mä nyt selittäisin, tai kun se tavallaan kirjoittaa aika niin kuin koukeroisesti, mutta mutta se kirjoittaa näin, että, tai hän on puhunut siis näin, koska se oli luento, että vakaumukset ja ideologiat paljastavat usein demonisen ja tuhovoimaisen puolensa juuri silloin, kun ne eivät enää objektiivisista syistä ole ajanmukaisia. Eli siis hän siis tarkoittaa tavallaan, että niin kuin tavallaan nationalismi on voimakkaimmillaan silloin, kun se ei oikeastaan, niin kuin sen ei tavallaan järjen mukaan pitäisi olla niin kuin ajankohtaista. Ja siis hän on 67 pitänyt tämän luennon ja silloin, itse asiassa siitä ei hirveästi puhuttu, mutta silloin ilmeisesti Saksassa niin kuin oikeisto nousi uudelleen tai että siellä oli niin kuin tämmöistä oikeiston niin kuin liikehdintää ja tämä luento on niin kuin vastaus tavallaan siihen. Että mehän niin kuin tiedetään vaan siitä, että siellä niin kuin oli vasemmisto, joka niin kuin, ja että siellä oli hyvin tämmöistä radikaalia vasemmistoa, mutta että siellä oli myös, ainakin mä niin kuin päättelen näin, että siellä oli myös sitä oikeistoliikehdintää. Ja siis se Adorno puhuu siitä, että miten just tavallaan niin kuin nationalistiset ajatukset vetoavat just niin kuin vähän järjettäminä aikoina. Eli hän esimerkiksi sanoo, viitaten siihen 60-lukuun, että sodan jälkeen sitä nationalismia heikensi kansainväliset suurvaltablokit. Eli niin kuin tavallaan, että niillä kansallisvaltioilla ei tuntunut olevankaan enää niin isoa vaikutusta, koska oli niin kuin kylmä sota ja niin kuin tavallaan, että se kansainvälinen taso oli se kiinnostavampi taso. Ja sitten mä just mietin, että miksi sit nykyään se nationalismi nousee ja sitä voisi just selittää se, että meillä on niin kuin uusi kansainvälinen toimija. Että esimerkiksi meillä on niin kuin EU ihan selkeästi niin kuin tavallaan, että silloin ne kansallisvaltiot ovat ikään kuin, niin kuin uhattuna ja ne on niin kuin itse asiassa aika heikkoja tällä hetkellä.
Niin oliko sitten tuolla 60-luvulla, että kun just Berliinin muurit ja muut, että se oli niinku tavallaan länsi ja itä, jotka oli vastakkain, ei niinkään niinku valtiot.
Et joo.
Puhuuko se siinä sitä, mikä sitä selitti sitä oikeiston nousua just 60-luvulla vai oliko se just tämä?
No ei, se oli aika niinku tommoinen, mutta kun se puhuu niinku suurvalta blokeista, niin ainakin mä nyt tulkitsen sen kylmän sodan niinku idäksi ja länneksi.
Joo.
Ja sitten siitä Adornosta on myös, sekin oli musta kiinnostavaa, että se niin selkeästi siinä sanoo, että kun niin kuin joidenkin mukaan voisi sanoa, että on demokratian osoitus, että fasistisia liikkeitä on olemassa, koska sillehän voisi just ajatella silleen, että no silloin kaikki mielipiteet niin kuin tulevat kuuluksi, niin. Mutta siis on hyvä myös tietää, että Adornon mukaan se, että fasistisia liikkeitä on olemassa, niin se on demokratian epäonnistumista. Että hän tuossa niin kuin luennossa kutsuu niitä fasistisia liikkeitä demokratian parantumattomiksi haavoiksi.
No, mutta minusta jotenkin ihana ilmaus, koska että sitten ei tule joku semmoinen, että se on tämmöinen niin kuin luonnon laki, että nyt sitten niin kuin demokratiassa on näitä mielipiteitä ja ne ovat siellä niin kuin esillä tasavahvoina riippumatta mistään poliittisista virtauksista tai että se nyt vaan kuuluu demokratiaan. Ei tarvitse kuulua tai niin. Että joku on pielessä, jos ne kuuluu.
Niin, mustakin se oli niin kuin silleen makeata, että se niin kuin on just silleen, että se pitää sitten niin kuin tavallaan, että siihen demokratiaan kuuluukin niin kuin myös niin kuin just muita arvoja kuin sitten se, että kaikki mielipiteet ovat yhtä arvokkaita ikään kuin. Mutta oota sitten, niin, sit tämä oli musta ihan hirvittävän kiinnostavaa siinä. Eli siis hän niinku analysoi siis niinku tilannetta, joka johti sitten toiseen maailmansotaan ja hän niinku analysoi just Saksan siis natsipuoluetta. Ja hän niin kuin yhdistää sen sellaiseen niin kuin pelon sekaiseen ahdistuksen tunteeseen, että mistä se nousee. Ja hän just yhdistää oikeistoradikalismin menestyksen johonkin tulevaisuudessa uhkaavaan yhteiskunnallisen katastrofin aavistamiseen. Ja tämä on ihan mielettömän kiinnostava ajatus. Koska siis niin kuin tavallaan, että hänen mukaansa oikeistoradikaalit elävät siis siitä, että on olemassa joku niin kuin tulevaisuuden katastrofi, joka on oikeasti valtava. Ja oikeistoradikaalit menestyy siksi, koska he sitten tarjoavat tämmöistä hyvin yksinkertaista politiikkaa sitten ratkaisuksi siihen kriisiin. Ja Adornon mukaan siis tämmöiset maailmanlopun fantasiat vahvistavat siis oikeistoradikalismia. Ja hän sanoo näin siinä luennossa, että oikeistoradikaalit liikkeet tavallaan toivovat katastrofia. Ne vetoavat tiedostumattomaan toiveeseen kärsimyksestä ja katastrofista. Ja sitten hän sanoo myös näin, että ihmisillä, jotka eivät näe tulevaisuudella olevan heille mitään annettavaa, mutta jotka eivät myöskään halua yhteiskunnan perustavanlaatuista muutosta, ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin toivoa vain kaiken loppua. Se, että nämä ihmiset tiedostumattomasti toivovat yhteiskunnan tuhoa, johtuu heidän yhteiskunnallisista olosuhteistaan. He eivät kuitenkaan toivo oman ryhmänsä perikatoa, vaan jos mahdollista, perikatoa koko yhteiskunnalle. Ja siis tämä on niin kuin, siis siirrytään mielenkiintoista, koska mä rupesin miettimään, että voiko se olla myös sit niin, että niin paradoksaalista kuin se onkin, että esimerkiksi niin kuin oikeistopopulistithan eivät siis nykyaikana usko niin kuin ilmastonmuutokseen, tai ainakin he suhtautuvat siihen hyvin, hyvin epäillen. Mutta voiko myös olla, että niinku ikään kuin tämmöiset niinku ilmastonmuutoksen kaltainen ikään kuin niinku katastrofi, joka näyttää siltä, että se tuhoaa kaiken, että se niinku sataa kuitenkin niinku oikeistopopulistien laariin?
Niin.
No. Siis tavallaan, jos uskoo tuohon Adornon ajatukseen siitä, että et niinku tavallaan, et silloin, että mitä epävarmempi tulevaisuus on, mitä niinku tavallaan synkeämmät ne tulevaisuuden kuvat on.
Kyllä, niinpä.
Niin silloin niinku tavallaan se antaa tilaisuuden oikeistopopulisteille ikään kuin tarjota niitä jotain omia NS-turvallisia ratkaisuja.
Niin, ja sitten ylipäätään se semmoinen, miten se lähtee just tuosta niin kuin ahdistuksesta ja pelosta kaiken suhteen, niin kuin nyt ajatellaan, miten niin kuin pakolaiskriisi 2015, miten se ruokki tuollaisen niin kuin ennennäkymättömän populismiaallon, ja sitten se lähtee niin kuin, musta tuntuu, että tapahtuupa mitä tahansa negatiivista, niin jotenkin se saadaan käännettyä ja spinnattua niin, että se sataa niiden laariin. Mutta sitten mä mietin tätä ilmastonmuutosta, kun sitten toisaalta niin kuin just maahanmuutto on sellainen, ja sitten vaikka niin kuin pandemia on sellainen asia, joka, no vaikea sanoa, onko se nyt satanut suoraan niiden laariin, pandemian toimenpiteet tai ainakin nämä rajoitukset ja koronapassit ja kaiken maailman jutut varmaankin jollain lailla, mutta sitten mietin, kun tätä ilmastonmuutosta on kuitenkin ruvettu freimaamaan, koska siis Euroopassa kuitenkin ilmastonmuutoksen seuraukset varsinkin näkyy niin vahvasti, kaikki kuivuudet ja sateet ja tulvat ja muut vastaavat, että et mä luin sitten taas Atlantikista sellaisen jutun varmaan kesällä, että siinä oli siis niin kuin, että tavallaan, että ne ei enää voi kieltää suoraan ilmastonmuutosta, mutta ne muuttaa sen freimauksen sillä tavalla, että ilmastonmuutostoimenpiteet on just semmoisia eliitin ylhäältä sanelemia ja niin kuin tavallista duunaria koettelevia toimenpiteitä, jossa se eliitin perse taas säästyy ja duunari maksaa niissä toimenpiteistä, mutta että ilmastonmuutos sinänsä on totta, että ne tavallaan niin kuin ajaa kaksilla rattailla, että heidän toimet voivat kyllä pelastaa sen, että ilmasto ei muutu näin radikaalisti, mutta sitten taas niin kuin tämän eliitin tai passareiden ilmastonmuutostoimenpiteet taas sitten kurittaa kaikkea. Että jotenkin se semmoinen, että on ollut pakko myöntyä siihen, että ilmastonmuutos on totta, mutta niin kuin siinä oli esimerkki Espanjasta, että siellä tota, mikä sen on se niiden Vox-puolue, muistaakseni, no joku nyt kuitenkin niin ajaa just semmoista jotain kansallista tyyliin luonnonsuojeluhanketta tai metsähanketta. Mä en nyt muista detaljia, sori, tämä on tosi hatara tämä, mutta joka tapauksessa niillä on joku tämmöinen kansallinen tämmöinen vähän niin kuin ilmastonsuojeluhanke, joka on täysin erillinen mistään niin kuin tämmöisistä tietenkin tämmöistä multilateraaleista keinoista, niin kuin vaikkapa EUn yhteisistä tai jostain päästötavoitteista ja muista, koska ne on vaan sitten suoraan sitä vittuilua tavalliselle ihmiselle. Että kyllähän ne niinku kaivaa tosta sen, mutta siis on aika niinku ovelaa, miten ne sen taas, vähän niin kuin pandemia, ihan samalla lailla niinku pandemia on myös, niinku kaikki on tämmöistä niinku eliitin keinottelua ja niinku just.
Niin, ja siis tavallaan toihan niinku, siis tavallaan se on just niinku tosi järkevääkin, niinku monin tavoin järkevää, että sit sitä ei kiistetäkään sitä, joka on niinku aika ilmiselvää, mutta sitten vielä, että se niinku todella, tai siis tavallaan jotenkin mä mietin, että tuossa Adornon, kun sehän tekee melkein tommosen, no niin kuin tämmöisen kollektiivisen psykologisen tulkinnan siitä, mutta että niin, sehän just niin kuin tavallaan niin just pitää paikkansa, että sitten he pystyvät just valjastamaan sen tommosilla aika niin kuin konkreettisilla lupauksilla. No tossa se on vähän eri asia, kun se liittyy, mutta siis sitä samaa ilmiötä, mutta että se liittyy just siihen, että me vastaan eliitti, mistä Adorno niin itse asiassa myös kirjoittaa. Tai siis puhui siinä luennossa, koska niin kuin hän siinä luennossa puhuu niin kuin vasemmistointellektuelleista ja siis siihen aikaanhan niin kuin tavallaan se kaikkein pahin vihollinen oli kommunismi, että nythän se on niin kuin maahanmuutto ja maahanmuuttajat ja sitten niin kuin vasemmistointellektuelli. No ehkä sitä voisi niin kuin nykyoikeistopopulistit ihan sujuvasti käyttää, mutta sitten se on myös ehkä joku viherhipsteri tai joku, niin, joka, niin kuin, joka on sitten se pahin niin kuin ikään kuin vihollinen, mutta tämä oli musta kiinnostavaa siinä Adornon luennossa, koska hän sanoo näin, että, niin, että oikeistoradikaalit vetoavat tässä myös saksalaiseen epäluottamukseen sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla ei ole selkeää virkaa tai pysyvää asemaa ja jotka ovat epäkäytännöllisiä haaveilijoita. Mun mielestä tämä niinku kuvaa niinku täysin nykyoikeistopopulistien ajatuksia jostain liberaaleista.
Epäkäytännöllinen haaveilija, eli Knauskod.
Ja sitten just Adorno sanoo myös näin. Liikkeet kokevat olevansa voimattomia teoreettisissa kysymyksissä, siksi ne hyökkäävät argumenttien sijaan niitä esittävien intellektuellien kimppuun. Mm. Tämäkin on mun mielestä kiinnostavaa. Tai siis se pätee niin kuin nykyaikana.
Niin, niin, kyllä, niin. Joo, toi on kyllä tosi kiinnostavaa. Niin, ja kyllähän tämä niin kuin varmasti siis tämmöinen niin kuin epävarman tulevaisuuden maalaaminen, niin kyllähän se niin kuin saa ihmisiä aina käpertymään sisäänpäin ja niin kuin on aina puhuttu, että globalisaatio aiheutetaan tietynlaisen niin kuin sisäänpäin käpertymisen ja kansallisvaltio ja pälä tyylisen ajattelun. Mutta sitten miettii, että mitähän niin kuin tavallaan, kun miettii, että Suomessakin kuitenkin niin kuin tyyli 90% suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana, mutta meillä se tietenkin aina menee, jos ajattelee tätä maailmaa, että ne, jotka ehkä äänestää persuja, en tiedä, niin ne jumittaa sinne jossain bensan auton, tai millä se niinku tämä keskustelu jumittaa johonkin niinku yksityisautoilun rajoittamiseen, joka niinku vakavasti rikkoo ihmisen yksilön vapautta ja niin poispäin. Että se keskustelu liikkuu siinä, mutta sitten mä mietin, että miten persut niinku aikoo asemoitua tässä keskustelussa, että ei nyt tuosta autoilustakaan voi repiä kaikkea, koska ne alkaa olla aika yksin, jos niinku tyyliin kokoomuskin saa suunsa auki ja puhuu siitä, että ilmastotoimenpiteitä ei voida viedä perua, vaikka he olisivat seuraan kerran niin kuin hallituksessa, että hekin tunnistaa niin kuin tämän niin kuin hätätilan jo. Mm. Että miten niin kuin, että jos kuitenkin, tämä ei ole mikään niin polarisoiva kysymys kuin joku maahanmuutto tai vaikka pandemiatoimenpiteet, vaan niin kuin ilmastonmuutosta pidetään vakavana asiana, niin se on kyllä aika kiinnostavaa nähdä, että jääkö ne siinä loppupeleissä aika yksin. Mm. Että osaako ne seurata niin kuin näitä, ja kyllähän ne osaa, ainahan ne osaa seurata näitä eurooppalaisia kanssapuolueita, mutta en tiedä.
Niin, ja nyt mäkään en itse asiassa tiedä, että mikä se malli sitten ulkomailta niille olisi tuossa.
Niin, mutta joku siis kansalliset turvesuot, ei kun keskusta hoitaa turve peltojen pelastamisen, mutta en tiedä mikä se niiden. Okei, mä horisin jotain tosi outoa, mutta siis, että joku kansallinen pelastakaa, en tiedä mitkä.
Mutta sitten ohjelma. Niin, ja sitten kun tavallaan sit se Adorno myös tässä niin kuin kirjoittaa siitä, niin kuin se puhuu tämmöisestä niin kuin vaarallisesta korkeatasoiseksi tekniikaksi kehittyneestä vihjailun muodosta. Ja tämäkin pitää nykyään siis paikkaansa.
Kyllä,
et niin kuin just niin. Että hän niin kuin, että niillä on niin kuin ne keinot just niin kuin tehdä vihjailuja, koska siis Adornon mukaan niin kuin jo silloin 60-luvulla oikeistoradikaalit ei voineet olla avoimen antidemokraattisia, vaan niiden piti tehdä niin kuin myönnytyksiä demokratialle. Mutta että sitten hän sanoo näin, että oikeistoradikaalin ideologian vastustamisessa olennainen taito on oppia tunnistamaan se, kuinka totuutta käytetään väärin epätotuuden nimissä.
Just.
Ja sitten hän sanoo myös näin, että juuri silloin on oltava erityisen varuillaan, kun oikeistoradikaalit esittävät näennäisen konkreettisia väitteitä. Ja siis nykyäänkin hän niin kuin tavallaan, että aina on nämä luvut ja aina on ne faktat, jotka niin kuin tuodaan pöytään. Mutta että niin kuin tavallaan sitä Adonon niin kuin vihjettä seuraten, niin silloin just pitäisi olla ennen kaikkea niin kuin silleen, että hetkinen, että mitäs nämä luvut olikaan ja mitäs nämä faktat olikaan.
Just näin. Just näin.
Mutta että tässä hänen luennossaan, niin hänellä oli myös niinku, tavallaan vastaukseen, no nämä ei ole sinänsä hirvittävän, tai no on ne tavallaan konkreettisia, on nämä itse asiassa konkreettisia keinoja, että miten sitä niinku tavallaan demokraattinen valtio voi vastustaa sitten tämmöistä niinku oikeistoradikalismia, niin esimerkiksi hän niinku selkeästi puolustaa tämmöisiä lainsäädännöllisiä keinoja, jolla tätä tällaista niinku ikään kuin propagandaa tai tällaista niinku retorista vihjailua voitaisiin rajoittaa. Ja sitten hänen niinku se ehkä pääviestinsä on, että ei saa vedota mihinkään inhimillisyyteen, että se ei niinku toimi. Hän sanoo silleen, että ne ahdistavat ja saavat ihmiset tuntemaan itsensä heikoksi. Mutta että hänen pointtinsa on se, että ihmiselle pitäisi kertoa, että miten oikeistoradikalismi on vaarallinen myös heille. Koska hän on sitä mieltä, että oikeistoradikaalipolitiikka vahingoittaa väistämättä myös sen omia kannattajia. Ja se on niin kuin se, että tämä on niin kuin vihje tavallaan, että jos haluaa sitä vastustaa, niin sitten pitäisi vaan niin kuin argumentoida ja pystyä osoittamaan, että millä tavalla se niin kuin ei itse asiassa hyödytä sen kannattajia, vaan pikemminkin päinvastoin.
Niin.
Mutta sitten.
Sitten.
Jakson kirjaamme, jossa tässäkin niin kuin itse asiassa puhutaan tosi paljon peloista. Mutta siis ystävämme Karl Ove Knausgård ja Aamutähti romaani, joka on Liken kustantama, tämän on suomentanut Jonna Juskit-Pöyry. Ja sulla oli jotain tietoa, että tämä on ilmeisesti, tästä olisi tulossa niin kuin kolmiosainen jotenkin tästä tai vähän niin kuin semmoinen löyhästi jotenkin sarjamainen
juttu. Tämä oli itse asiassa, mä en ole lukenut tämä tieto alla en lukenut tätä kirjaa, mutta siis luin tämän ihan Hessarin Sanomista, että ilmeisesti on osa kolmiosasta sarjaa. Oli ainakin jossain haastattelussa Knausgård sanonut näin.
Okei, ja siis sen mä tiedän, että Ruotsissa on tulossa niin kuin seuraava romaani keväällä. Eli mä veikkaan, että se tulee noiskin keväällä.
Okei. Tuo herättää musta ehkä vähän ristiriitaisia ajatuksia, mutta en tiedä. Mutta mennään eka nyt siihen, koska tärkeintä on, että miltä tuntui Johanna lukea meidän vanhan rakkauden. Kaikki tietää tämän Karl Ove Knausgårdin uutta romaania.
Mä siis tykkäsin tästä ihan hirvittävästi, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvä. Se ei siis ollut aloittaessani mitenkään itsestään selvää, koska mulle kävi vähän samalla tavalla kuin sen Leija Klemolan näytelmän kanssa, että lähdin uteliaana matkaan. Mutta niinku jo heti ensimmäisellä sivulla muistaakseni, oliko se sitten, minun täytyy ihan tässä nyt avata tämä ja katsoa, onko se näin. Ekalla sivulla kyllä, niin käy siis selville, että tämähän on siis, sen minä tiesin, että tässä on paljon henkilöitä, heitä on siis 9 ja näkökulma vaihtuu näiden henkilöiden välillä ja tämä sijoittuu Norjaan, senkin tiesin etukäteen, mutta siis että nämä on minä muodossa kerrottuja nämä näkökulmat ja se oli ensimmäinen niin kuin tavallaan yllätys mulle, koska mä olin jotenkin koko ajan kuvitellut, kun mä olin nähnyt yhden haastattelun, jonka Knausgård antoi Ruotsin televisiolle, niin siinä ei niin kuin mainittu mun mielestä sitä, että nämä on niin kuin minä muotoisia. Ja mulla oli niin kuin helpottunut olo. Et mä jotenkin niin kuin ajattelin, että niin, että miksi vaihtaa sitä persoonamuotoa, joka toimii hänelle niin hirveän hyvin. Tämä niin kuin ensimmäinen ajatus.
Kyllä.
Entä sinä?
Varsinkin kun tämä ensimmäinen hahmo, ensimmäinen päähenkilö eli Arne on hyvin tämmöinen Karl Ove Knausgård-mainen hahmo Taisteluni sarjassa. Hän on perheen isä, jossa on 3 lasta. Vaimo kärsii mielenterveyden ongelmista, on juuri vajoamassa psykoosiin ja on niin kuin maanisessa vaiheessa siellä kesämökillä, missä he ovat. Ja sitten tässä on tämmöinen kahvia ryystävä, aktiivisesti tupakoiva, olutta nautiskeleva perheen isä. Joka on siis kirjallisuuden tutkija ja pohtii kuoleman jälkeistä maailmaa kirjallisuudessa tulevassa luontosarjassaan. Ja sitten mä olin vähän silleen, että voiko näin tehdä? Että voiko hän oikeasti kirjoittaa niin kuin romaanissa näin tällaisen hahmon, että mihin tämä oikein menee. Mutta mä olin samalla ihan hirveän riemastunut, koska se oli kuitenkin se maailma, joka on niin tuttu ja ihana ja josta nautti niin paljon. Niin siihen paluukin tuntui toisaalta, niin kuin, että kyllä tämä mulle käy, mutta mä en tiedä, mitä muut tästä ajattelee. Ja sitten se lähteekin sitä kirjoitimään, että seuraava hahmo onkin jo, oli yksi ehkä mun suosikkeja tässä kirjassa, eli pappi Catherine tai Katherine, joka on siis tämmöinen avioliittokriisissä oleva nainen, joka työskentelee jonkun uuden raamatun suomennoksen parissa. Tässä on niin kuin hyvin paljon raamattu läsnä tässä kirjassa muutenkin. Ja sitten tämä Katrine tapaa sellaisen vähän ärsyttävän miehen, tai hän ei oikein valmis tapaamaan tai kohtaamaan tai keskustelemaan minkään tuntemattoman ihmisen kanssa lentokentällä, kun hän on palaamassa joltain reissulta työmatkalta kotiin. Ja sitten hän niin kuin parin päivän päästä palattuaan kotiin, niin huomaa hautaavansa tämän kyseisen miehen, joka on tietenkin kuollut siis jo niin kuin viikkoja aikaisemmin, koska hänet siinä vaiheessa haudataan. Mutta siis, että nämä ihmiset ovat kaikki tällaisten niin kuin outojen sattumusten äärellä. Eli kaikkea outoa tapahtuu ja niin kuin he ovat myös keskellä kriisiä jo ennen näitä niin kuin outoja sattumuksia, että on just avioliittokriisiä tai on tämän Arnen vaimon psykoosia, pienimuotoinen urakriisiä ja niin poispäin. Mutta oliko sulla jotain niin kuin näistä 9 tyypistä, voidaan niistä nyt jotain tässä kertoakin osittain, mutta oliko sulla näistä joku, joka nousi niin kuin kiinnostavimmaksi?
No en mä tiedä, oliko siellä niinku ylitse muiden selkeästi ketään, mutta totta kai siellä oli selkeät semmoset, johon Knausgårdkin niinku kirjailijana keskittyi enemmän. Mm. Eli tavallaan se Arne, just mistä sä puhuit, mikä oli niinku se avaushenkilö, sitten se Katherine, sitten se Solveigin hahmo oli mun mielestä hyvä. Samoin sitten se, tietysti se oli niinku yksi päähahmo ja se, apua mä unohdin sen nimen,
Emil.
Egil. Joo. Ja toi kirja päättyy siihen sen Egilin kirjoittamaan esseeseen myös. Mutta siis mä jäin vielä miettimään sitä, kun sä just puhuit siitä ensimmäisestä avausepisodista. Että mäkin niin kun tavallaan ajattelin, että eikä se nyt voi olla sattumaa. Että sitten mä mietin, että voiko se olla niin kuin, että se ei niin kuin tavallaan voi olla sattumaa, että se on niin ikään kuin Knausgårdmainen ikään kuin asetelma sen taistelun sarjan jälkeen, mutta siis sitten mä mietin, että voiko se olla vaan silleen niin kuin vähän semmoista härnäystä tai sellaista niin kuin, kun sitä Knausgårdiahan niin kuin tunnetusti ärsyttää niin kuin se, että häntä vaikka kritisoidaan jostain, niin sitten mä niin kuin jotenkin tykkäsin siitä, että se oli ihan silleen, että in your face, että mä teen niin kuin mitä haluan. Ja se on niin kuin hyvä niin. Mun mielestä se on hyvä, että tekee niin kuin haluaa kirjailijana. Ja sitten niin kuin, ja tavallaan, että oliko se niin kuin myös vähän sellainen niin kuin alleviivattu viesti siitä, että okei, että tämä on niin kuin fiktiota. Että nyt että saatte sitten sitä fiktiota, kun siitä autofiktiosta on nyt häntä niin kritisoitu. Että no tässä on nyt sitten sitä fiktiota. Mutta että niin kuin, kuinka fiktiota se fiktiokaa sitten niin kuin on.
Että jos, niin, toi on niin kuin, hyvä pointti.
Tavallaan, että hän ikään kuin, niin kuin tarjoilee silleen, että no kattokaa nyt, että tässä on minun näköinen mies. Ja niin kuin, ja tosin siis, että ilman sitä taistelunisarjaa, niin eihän me osattaisi tunnistaa siitä Knausgårdia, mutta kuitenkin niin jotenkin mä ajattelin, että se on joku niin kuin viesti ehkä tai joku, en mä tiedä. Ja sitten mä mietin, että mä oletan, että se on myös hämäystä, että mä en usko, että se Arne sitten kuitenkaan on Knausgårdille itselleen läheisin hahmo. En mä tiedä, mutta mä niin kuin ajattelin, että ei ehkä kuitenkaan, vaan ehkä just se Egil varmasti. Egil. Tai sitten mä mietin, että voi olla niin kuin tosi moni muukin noista hahmoista. Niin, esimerkiksi kyllä, just se Katherine voi olla hyvin läheinen hahmo hänelle.
Koska hän myös pohtii paljon niin kuin just tätä pappina olemista ja sitä, että miten niin kuin se vaikka ihmisen hautaaminen on aina niin kuin sellainen tietynlainen koettelemus, jossa tuntee itsensä ulkopuoliseksi, vaikka yrittää olla sen niin kuin yhteisön niin sanottu paimen ja yhteen koko ajan. Mutta että se oli hirveän hieno hahmo, mutta siis tässä on niin kuin, no sä sanoit jo tuon Solveigin, josta pitää siis sanoa sen verran, että hän on siis sairaanhoitaja ja hän on
myös omaishoitaja.
Omaishoitaja, hänen äitinsä on sairas ja sitten hänen työpaikallaan sitten hän on tämmöisen niin kuin kuolleen ihmisen äärellä suorittamassa tällaista niin kuin elinten talteen ottamista niin kuin tuleville elinsiirtopotilaille ja sitten tämä kyseinen kuollut potilas herääkin henkiin kesken tätä leikkausta. Ja hänellä tapahtuu tällainen outo asia ja sitten siellä kotona myös asioita, mutta että jollain tavalla nämä oli aika silleen niin kuin vaihdettavissa nämä kertojat, että tavallaan tietyllä tavalla näillä on aika samanlainen ääni, että ehkä sitä erottuu jotkut tosi röyhkeät hahmot. Tässä on semmoinen toimittaja jostain, joka on niin kuin ällöttävä, semmoinen överi, alkoholisti, sarjapettäjä ja niin kuin semmoinen niin kuin omassa hybriksessä elävää toimittaja, joka on alennettu rikostoimittajasta kulttuuritoimittajaksi. Se on hänelle alennus ja hänellä on niin kuin tämmöinen perinteinen toksinen mieshahmo. Mutta sitten nämä hahmot on aika lailla vaihdettavissa, mutta sitten kuitenkin risteilee näiden kaikkien elämässä ja tuo taas sen semmoisen meille hirvittävän tutun niin kuin Knauskod-tyylin. Eli siis niin kuin juuri tämän, että pysähdytään yksityiskohtiin ja katsotaan niitä ostoksia ja katsotaan minkälaista ruokaa laitetaan ja pysähdytään myös sellaisia niin kuin vähän tietyllä tavalla niin kuin no, mun tänään taas saatana sanat kateissa siis sellaisia
Eikö toi Kiron sana oli vähän silleen ylimitoitettu? Mutta
tämä on tämmöinen niin kuin minä askartelin hetki.
Mutta se oli vähän puhdit, sulla ei ollut oikein puhtia siinä.
Ei joo. Sä en tiedä, mistä se tuli tuohon. No, mutta
se on raamatullinen.
No mutta semmoisia niin kuin gore yksityiskohteen, otan sitten englannin apuun, koska suomea ei löydy, niin tyyliin, että jonkun niin kuin potilaan vaippaa vaihdetaan ja kuvaillaan, millaista se paska on, että se niin kuin todella pysähdytään siihen niin kuin kaikkien yksityiskohtaiseen, mistä niin kuin moni Knauskodia kritisoi, myös tämän kirjan osalta on kritisoitu sille, että kuinka tarkkaan sun todella täytyy kertoa, että joku lataa tiskikoneen, ottaa pesupulverin, laittaa sen siihen boksiin, laittaa sen boksin kiinni, laittaa tiskikoneen kannen kiinni ja käynnistää ohjelman. Että onko tämä tarpeellista, mutta sitten toisaalta se on myös se asia, miksi Knauskodia rakastetaan ja millä hän tavallaan niinku perustelee musta niinku aika paljon koko niinku kirjallisesta tuotannostaan siis siitä, että niinku ihminen, joka ei pysty olemaan läsnä elämässään, niin voi jotenkin yrittää kirjallisuuden kautta olla läsnä elämässä, vaikka me ei siihen pystytäkään. Ja jotenkin se, missä mä olen varmaan puhuttukin montakin kertaa, en ole ihan varma, mutta kuitenkin mulle se on aina ollut semmoinen, niin kuin tietyllä tavalla se elämä näyttäytyy aina tosi kauniilta ja kiinnostavalta. Just sen takia, että mä saan katsoa jotenkin ihmisten tosi arkisia toimia ja toisteisia toimia ja niin kuin täysin niin kuin, no niin kuin banaalin asteelle vietyjä. No niin tylsiä ja samanlaisia, mutta sitten niissä on jotain myös sellaista siinä havainnoivuudessa ja siinä keskittymisessä siihen, mitä tehdään. Että siinä on myös se niin kuin joku elämän kauneus, mitä ehkä niin kuin Knauskod itse tavoittelee, joka on itse taas sitten sanonut, että hän ei pysty olemaan läsnä elämässään muuta kuin kirjoittaessaan. Hän on läsnä paikalla, muuten hän on jossain muualla koko ajan.
Niin, ja sitten tavallaan, no toki, että jos siitä ei tykkää sit tyylistä, niin sitten ei tykkää, mutta kyllä mä oon niinku ihan samaa mieltä, että sehän on sen mieletön vahvuus ja se osoittaa sen taas tuossa kirjassa. Just se, että sitten tulee niin elävää, siis kaikki, sit mitä se kirjoittaa, niin se rupeaa elämään siinä sivuilla. Että just tulee niinku se kokemus, mistä me ollaan aiemmin just erityisesti Knauskodin kohdalla puhuttu, mutta tuleehan se niinku muidenkin kirjailijoiden toimesta, että sä niinku tavallaan sulaudut siihen kirjaan ja yhtäkkiä sä oot niinku, että se kirja on sulle sinun aivoillesi niinku totta. Ja Knauskodilla se vahvuus just liittyy tohon, että se kertoo kaikki asiat. Mä itse asiassa kiinnitin oikein huomiota tuossa, kun siinä on se Egilin hahmo, jonka poika Viktor, joka on 10-vuotias poika ja niillä on tosi etäiset välit ja se Viktor tulee yhtäkkiä sinne Egilin mökille, jossa se Egil asuu. Ja ne ei niinku kohtaa ollenkaan siis toisiaan ja se on siis suoraan sanottuna vähän kummallinen sen poika, se on niinku kummallisen aggressiivinen ja muuta. Mutta sitten kun se menee vastaan sitä poikaa bussille, niin sitten se Knauskod kirjoittaa tällaisenkin, että ja se niinku saa sen tekstin eloon ja se tuo sen niinku toden tuntuiseksi sen tekstin, kun se on silleen, että sitten se Egil menee siihen bussin viereen, sitten se kuski on siellä jossain bussin uumenissa kaivamassa jotain lasten rattaita kiskomassa ulos sieltä niinku alaloosterista. Ja sitten tämä Egilin hahmo kysyy siltä bussikuskilta jotain, mutta se ei vastaa se bussikuski. Ja yhtäkkiä sille vastaakin jostain selän takaa joku miehen ääni, että joo, kyllä tämä bussi tuli Oslosta. Että se niinku jaksaa tavallaan kirjoittaa tollasenkin, kun tosi niin, moni olisi vaan silleen, että et varmaan laittaa sen bussikuskin vastaamaan. Mutta kun Ausgood ei tee sitä, vaan että niinku tavallaan siinäkin tulee joku pikku mutka ja niinku pieni pidennys ikään kuin siihen jaksoon. Mutta että et se on niinku kyllä sen, kyllä. Sen niinku mieletön vahvuus. Mutta mun piti vielä sanoa noista äänistä, että se on niinku ihan totta, että vaikka siis kun Ausgood itse sanoi tässä haastattelussa, minkä säkin oot kattonut, niin hän sanoi, että minulle oli tärkeää, että näillä on erilaiset äänet näillä hahmoilla, mutta ei näillä kyllä ole erilaiset äänet. Mutta sillä tosissaan sillä toimittaja Rentulla on. Sehän on niinku karikatyyri, mutta muuten ei ole. Mutta jotenkin mä niinku sitten, ja osa niistä hahmoista jää tosi etäisiksi ja näin, mutta mä luulen, että osittain siinä on myös sitä, että siis mä en tiedä, tää nyt on niinku spekulaatiota, mutta kun siis mun mielestä Knauskodin tapa kirjoittaa on se, että se ei oikeasti hirveästi editoi ja että se, mä en usko, että se on esimerkiksi tossa hirveästi miettinyt, että se on ruvennut kirjoittaa ja sitten ei olla mietitty episodien vaikka paikan vaihtamista. Mä voisin kuvitella, että sen tyyli kirjoittaa on se, että se aloittaa ja sitten se aloittaa just siitä Arnesta ja sitten kirjoitetaan niin, näin eteenpäin. Ja sitten, että siinä alussa on vähän enemmän niitä hahmoja, mutta sitten osa niistä hahmoista jää niinku vaan pois, koska siis se etenee se kirjoittaminen. Siis että joku toinen olisi voinut olla silleen, että pitäisikö editoida kokonaan nämä hahmot tästä sitten pois, mutta hän ei ole tehnyt niin. Ja jollain tavalla mä niinku tykkään siitä. Siinä ei oikein niinku mitään järkeä silleen kerronaan. Tai niinku jonkun juonen kannalta. Mutta se on silti, niinku, se tekee jotain sit kiinnostavaa. Ja sitten kun ne vaan niinku ikään kuin jää silleen jonnekin ne hahmot, me ei ikinä tiedetä, mitä niille tapahtuu. Ja siis suurimmalle osallehan me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Että ainoastaan niin kuin siis se, että noissa kaikissa luvissa on tosi uhkaava tunnelma ja niin kuin hän onkin sanonut, että hän on inspiroitunut just kauhukirjallisuudesta ja tässä hän niin kuin kokeilee semmoista kauhukirjailijan taitoja, mutta että se niin kuin todella niin kuin, että jotenkin musta tuntuu vaan, että mä jotenkin tulkitsin itse sen niin kuin esseitä edeltävän luvun perusteella. Mä olin vaan silleen, että varmaan ne kaikki on niin kuin joko kuoli tai niiden läheiset kuoli. Mä niin kuin ajattelin, että niitä kaikkia kohtasi jollain tavalla kuolema. En minä tiedä, tulkitsit sen samalla tavalla, mutta
no kyllä niin kuin kaikki jollain hipasi se ja mutta toi on musta hyvä mitä sä sanoit toi, että sitä niin kuin, että joo, siellä on esimerkiksi tämmöinen päiväkotiapulainen Emil ja sitten siellä on tämmöinen koulun dropout nykyinen kassan myyjä oli auta nyt Iselin. Ja ne on niin kuin, heillä on niin kuin yksi luku omistettu heille mun mielestä vaan pelkästään ja sitten he jää kokonaan pois sitä kirjasta. Että tavallaan voisi olla, että niinku, mitäs järki näillä nyt, että mitäs he palvelevat tässä tarinassa, mutta tavallaan se on niinku, ei kaiken tarvitse toimia semmoisten tiettyjen lainalaisuuksien suhteen, että tämä tyyppi on tässä siksi, että hän voi sitten tuottaa sen niinku tarkoituksensa ja lunastaa paikkansa siellä lopussa, vaan hän on ihminen tässä tarinassa ja hänellä oli kaikki oikeus olla, vaikka hän ei olisi mukana siinä loppuhuipennuksessa. Ja mistä me tiedämme, mitä hänellä Knauskodilla näiden hahmojen suunnitelmassa näiden varalle nyt sitten, jos tämä jatkuu sarjana tämä kirja.
No se on tietysti totta.
Niin, mutta sitten mä vielä mietin tota Knauskodin tyyliä, että sit kuitenkin, että se aina se tulee aina se semmoinen niin kuin just se semmoinen ihanuus siitä myös siitä, että kun se sitten nousee korkeuksiin sieltä just sieltä arjen banaaliudesta ja sitten hän tekee tämmöisiä vaikka luontohavaintoja tai semmoisia kauniita havaintoja vaikkapa. Ihan tällaisia, niin kuin sä kerroit ton bussiyksityiskohdan, kun eihän ne ole mitään niin kuin kauhean isoja, mutta ne on kuitenkin semmoisia, jotka jää mieleen tyylin, että tässäkin tämä Arne katselee nukkuvia poikia ja sanoo, että kumpikin makasi kyljellään poski käsivartta vasten. Kaikki heissä oli suljettua, eivät vain silmät ja suu, vaan koko vartalo. Ja ajattelin, että elämä on jotain, mikä tapahtuu sisällämme. Ja sitten tämä on jotenkin tuolla Knauskodlainen lause. Ei mitään sen kummallista, mutta kuitenkin semmoinen niin just, että ihminen sulkeutuu sinne ja se elämä on siellä sisällä jossain. Ja me sulkeudutaan unessa sitä pois. Vähän niin kuin kuollaan tietyllä lailla.
Niin.
Mutta joo. Ja sitten ylipäätään pakko sanoa vielä, että mä oon aina rakastanut näitä Knauskodin tämmöisiä niin kuin kuvauksia siitä, miten niinku, just niitä semmoisia epämääräisiä, kun itsellekin tulee semmoinen selittämätön, semmoinen outo tunne tai kylmä tunne tai rauhallinen tunne. Ja sitten pitää oikein miettiä, että miksi mulle tuli näin hyvä olla ja sitten se on joku ohikiitävä ajatus jostain, vaikkapa niin kuin, että lapset ovat tuossa talossa sisällä turvassa nukkumassa ja tulee hyvä olo tai tässä tällä röyhkeällä renttutoimittajalla tämä kylmävä tunne leviää, kun ryyppykaverit sanovat, että ne lähtee kotiin. ja se ei haluaisi lähteä kotiin ja sille tulee semmoinen olo, mitä mä nyt teen tyyliin. Että aina tämmöisiä hyvin psykofyysisiä hahmoja.
Joo, ja sitten, oota, mitä mä mietin, kun sä sanoit äsken jotain. No mä unohdin sen, mitä mulle tuli siitä mieleen. Se oli toi aiempi jo.
No siitä, että mennään johonkin huikaisevaan kauneuteen nousta ja tehdään joku, sä sanoit sen pussikuskihahmo huomioon. Ei, ja mä sanoin ton.
En minä muista, mutta mun mielestä tässä kirjassa niin kuin tosi semmoinen iso teema. Mä olin välillä siis tosi surullinen, kun mä luin tätä, koska siis niin kuin sä sanoit, että noilla kaikilla näkökulmahenkilöillä oli elämässä kriisi ennen kuin sinne taivaalle yhtäkkiä nousi tämmöinen niin kuin kummallinen tähti. Mutta että mä jotenkin ajattelin, että ne kriisit kaikki oikeastaan johtui siitä, että ne ihmiset ei tuntenut yhteyttä niiden lähimpiin ihmisiin. Niillä kaikilla oli se sama
totta. Kyllä.
Ongelma. Että ne oli kaikki niin kuin loppujen lopuksi ihan todella, todella yksin tässä maailmassa. Ja sitten niin kuin yksi myös Knausgårdin vahvuuksista, mikä on esimerkiksi niin kuin siinä taisteluni sarjassa, ja se liittyy nyt tähän, mikä tässä romaanissa, kun mä mietin sitä niin kuin tavallaan semmoista yksinäisyyden teemaa, ja tavallaan se sopii myös sen kuoleman teeman kanssa hyvin yhteen, koska siis kuoleman edessä kaikkihan on silleen niin kuin ihan totaalisen yksin, että jos vaikka pelkää kuolemaa tai omaa kuolemaansa, niin silloin on kyllä niin kuin sen yksinäisempää paikkaa ei tässä maailmassa ole. Mutta kuitenkin siis siitä Knausgårdin vahvuudesta, ja se on siis se, että sehän kuvaa niin kuin ihan mielettömän taitavasti sitä, että miten hankalaa itse asiassa niin kuin ihmisten välinen kanssakäyminen on. Että kun se kuvaa aina semmoisia arkisia kohtaamisia ihmisten välillä, ja sitten se aina kuvaa sitä, että millaisia niin kuin epämukavia tunteita ja ajatuksia ne kohtaamiset herättää. Ja ne aina nousee siitä, että kun ne kohtaamiset ei useinkaan mene elämässä just silleen, kun on ajatellut, että ne ei olekaan niin sulavia ne kohtaamiset, tai ne ei niin kuin noudatakaan ikään kuin semmoisia jotain meidän toiveita tai meidän suunnitelmia. Ja me ei niin kuin, niin kuin tavallaan, että me ei niin kuin oikein osata niitä koskaan, ja tosi usein me jäädään ainakin hetkeksi ehkä niin kuin miettimään. Joko siinä hetkessä me ollaan silleen, että okei, tämä meni nyt vähän sille oudosti. Tai sitten me saatetaan miettiä joskus niin kuin pitkäänkin jälkeenpäin. Ja se on niin kuin sen ihan semmoinen mieletön niin kuin lahja. Et silloin siinä taistelun sarjassahan koko ajan just puhuttiin siitä, että se on niin kuin häpeä kirjailija, että kun se vatvoo just kaikkia niitä asioita, jotka herättää häpeään. Tässä ne ei ole niin semmosia, se ei ole niin voimakkaasti mun mielestä häpeällisiä, mutta et siinä on koko ajan se niinku mieletön hankaus ihmisten välillä. Että on niinku tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Niinku.
Niin, ja koko ajan niinku aistitaan ja tehdään tulkintoja ja sävyjä ja voiko vielä jäädä ja voiko vielä sanoa, voiko pyytää, mitä voi tehdä. Ja just tuommoista, ja niinku näissähän niinku myös niinku se korostuu se, koska siis tässä tämä aamutähti on siis tällainen niin kuin, olkoon tai ei, se voi olla Lucifer, se voi olla Jeesus, se voi olla lopun aika, se voi olla vaan ihan tähti, mutta joka tapauksessa aiheuttaa sen, että niin kuin ihmiset alkaa käyttäytyä muutenkin tosi omituisesti ja tapahtuu just tämmöisiä outoja asioita, että ihminen herää henkiin kesken elinsiirtoleikkauksen tai niin kuin ei kuole, vaikka kuolema olisi pitänyt tulla ihan ilmiselvästi. Että se tavallaan se tulee semmoinen, niin kuin maailma joutuu semmoiseen niin kuin limboon tai bardoon kaikkinensa, ettei ole eläviä eikä ole kuolleet oikein, tai niin mä jotenkin ajattelin sitä. Mutta kuitenkin mä haluan mennä siihen, että siis se kauhu tulee siis tästä aamutähdestä, joka sitten loistaa siellä taivaalla ja saa niin kuin kaikki käyttäytymään tosi kummallisesti, mutta tässähän käytetään tämmöisiä tiettyjä kauhuelokuva kliseitä, niin kuin just se, että siis niin kuin eläimet ja lapset ja sitten mielenterveysongelmaiset ihmiset käyttäytyy jotenkin ihan niin kuin sekopäisesti, niin kuin säkin sanoit sitä Eekilin pojasta, että siis yhtäkkiä tien yli kävelee laumarapuja ja tämä on niin kuin tosi, tosi vanha klisee ja myös vähän semmoinen raamatullinen heinäsirkkasade tyylinen ratkaisu, mutta se toimii kuitenkin, kun se luo tätä tämmöistä maailmaa. Tässähän on tosi ahdistava tunnelma just siinä. Siinä, ja nyt mä muistan, mitä mä yritin sanoa tuossa aikaisemmin, mutta just se, että se niin kuin myös korostuu näiden ihmisten väliset hankaluudet, koska niin kuin kaikki on jotenkin vähän niin kuin maanisia ja levottomia ja niin kuin aggressiivisia. Ja sitten niille tulee sellainen olo, että ne haluaa niin kuin tehdä jotain, että ne pääsee pois siitä tilanteesta tai rikkoa ihmissuhteen tai niin kuin lähteä töistä, irtisanota tai muuta vastaavaa. Ja siis mä sanon vielä sen, että ylipäätään tämä on musta ihan kiinnostava kokeilu tämä kauhu, koska mä tykkään kauhusta tosi paljon ja sitten tavallaan tämä yhdistelmä tätä tämmöistä arkista kuvausta ja sitten näitä yliluonnollisia elementtejä, niin mä tykkäsin tästä kyllä tosi paljon. Jollekin tämä voi olla vähän, että what is he doing, mutta mä kyllä tykkäsin tästä. Ja sitten tässä on kuitenkin semmoisia aika pelottaviakin hetkiä, että tässä just tämä yksi mielenterveyspotilas karkaa sairaalasta ja hänen hoitajansa, no en muista nimeä, niin menee hänen peräänsä sitten metsään. Turid. Menee hänen peräänsä sinne metsään, jostainin puoliso, ja sitten siellä hän näkee miehen, joka kävelee nopeasti ja nykivästi siellä pimeässä metsässä, ja sen pää on iso ja raskas kuin härällä, ja sen paljassa selässä on 3 pitkää lettiä, ja sillä on valtavat sormet, jotka on harallaan, ja sitten siinä lukee, että mies kääntyi ja katsoi minuun, hänen silmänsä olivat keltaiset, eikä se ollut mikään mies, se ei ollut ihminen, ja sitten siihen päättyy se. Päivä 1. Tämä on siis 2 päivän romaani. Että hyvin tämmöisiä niin kauhuelementtejä.
Kyllä, ja sitten se todella häpeilemättömästi käyttää semmoisia vähän niin kuin cliffhanger-mäisiä lukujen loppuja, vaikka niin kuin sanottu, että se ei välttämättä jatku sitten se ikään kuin se luku. Että me ei koskaan saada niin kuin tietää, että mitä tapahtuikaan sille tietylle cliffhangerille ikään kuin, mutta, tai sen tietyn cliffhangerin jälkeen. Ja sitten just se kauhuelementit. Tässä oli niin kuin jotain kömpelöä tässä romaanissa. En tiedä, oletko samaa mieltä kuin minä, mutta mun mielestä tässä oli jotain kömpelöä, mutta mä tykkäsin siitä. Mä tykkäsin siitä, että se on semmoinen niin kuin karhea ja se ei ole niin kuin täysin hiottu. Mun mielestä niin kuin, joo.
Musta se kömpelö tuli hyvä. Joissain sisäisissä monologeissa, joissain semmoisissa vähän semmoisissa omituisissa pohdinnoissa. Että ne oli semmoisia vähän niin kuin nopeita ja nykiviä omituisia, semmoisia niin. Lyhyitä niin kuin pohdiskeluja, mutta tavallaan ehkä ne kuvaisi jotain niin kuin sisäistä monologiaa, mitä ihminen käy itsensä kanssa.
Mutta siis mun täytyy sanoa, että Knausgårdilla on kuitenkin trendin enää, että kun hän kuitenkin niin kuin sitten käynnisti tämän uuden autofiktion boomin. Mm-hmm. Ja nyt kun tällä hetkellä niin kuin mun mielestä ainakin, ja meillähän on myös trendin enää, mutta että siis niin kuin tosi kiinnostava alue on itse asiassa se, mitä ei voi järjellä selittää. Kaikki tämmöinen niin kuin yliluonnollisuus ja enteet ja ihmeet ja ilmestykset, että niissä tuntuu, että niissä on jotain tosi puhuttelevaa ja niin kuin se on niin kuin jotain semmoista kauhean kiehtovaa. Että mä niin kuin mietin, että hän selkeästi on mennyt sitä kohti tässä rohkeasti.
Kyllä ja sitten se tulee tässä näkyväksi aika monessakin kohdassa, että ihmiset todella yrittää rationalisoida, vaikka ne näkisi juuri keltasilmäisen isopäisen, lettipäisen miehen metsässä, niin ne yrittää rationille saada sitä, että no se johtui siitä ja tästä ja se oli sellainen ja tällainen asia ja muitakin asioita, että jos ne näkee kuolleen ihmisen, niin ne yrittää ajatella, että se ei voi olla se kuollut ihminen, se ei voi olla mikään kummitus tai mitään muuta vastaavaa, vaan heillä on joku tämmöinen niskajumista johtuva hallusinaatio suurin piirtein.
Niin. Ja sitten tavallaan niin tämän kirjan viesti on semmoinen aika suuri viesti myös, että siis, tai silleen mä niin ajattelin silleen, että sit tosiasia on, että kuolema on tosi lähellä meitä koko ajan. Ja niin kuin tässä kirjastakin tuntuu just, että niin kuin säkin tuossa aiemmin just sanoit, tai en mä tiedä, tarkoitit sä just sitä, mutta että niin kuin tavallaan, että elävien ja kuolleiden maailmat on melkein niin kuin rinnakkaiset tai päällikkäiset tai jotenkin lomittain. Ja tässä kirjassa se niin kuin tavallaan, tässä kirjassakin se on. Niin, se on niinku tosi, ehkä senkin takia mä olin vähän silleen surullinen.
Niin,
se on niin ehkä. iso asia ja se on niin iso ajatus. Niin. Ja joskus sun kanssa me ollaan todettu, että niinku silloin on tosi autuas, kun ei tarvitse ajatella, että kuolee.
Niin, niin. Mutta tässähän on tavallaan se johtava ajatus, tämmöinen eräänlainen catch 22, eli että me tehdään kaikkemme, että me voidaan väistää ajatusta kuolemasta. Ja me tehdään kaikkemme, että meidän ei tarvitse ajatella sitä, että se ei ole olemassa, mutta sitten kun me emme enää väistä sitä, niin sitten me tavallaan vapaudutaan siitä, että meistä tulee tietyllä tavalla kuolemattomia ja se kuolema ei enää painakaan samalla lailla. Tai sitä tämä Egil nyt tässä ehkä enimmäkseen ainakin pohtii. Mutta sitten vielä pakko sanoa tähän niin kuin myös sen vielä haluan sanoa, että kyllä mä tykkään niin kuin just niin kuin ollaan puhuttu myös tästä, että kirjailija pysyköön lestissä. Siis tyyli, että niin kuin, tämä on hyvin niin kuin Knausgårdia ja toistaa tiettyjä pohdiskeluja, mitkä on jo toistunut hänen töissään aikaisemminkin, mutta sitten on mahtavaa, kun se niin kuin pysyy niissä kysymyksissä, joihin ei tavallaan ole vastausta muuta kuin on vain se niiden pohdiskelu. Ja sitten tässä on niin kuin tämmöinen kohta, missä hän kirjoittaa, että mistä sielu oli peräisin? Se, joka tuli näkyviin lapsen avatessa ensi kerran silmänsä ja katsoessa syliin nostavaa ihmistä, lempeä, viisas, vanha katse silmissään, ei tuore ja pelokas ja villi, kuten voisi odottaa muutaman minuutin ikäiseltä sielulta, ja minne se matkasi kadottuaan silmistä.
Mm.
Tämäkin on niin hyvin tuttua.
Kyllä.
Taistelusta jo.
Ja mä haluan sanoa yhden asian vielä tästä, koska Knauskoodhan on kirjoittanut tätä koronan aikaan. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin koronakirja, jossa koronaa ei mainita. Ja siis mä jotenkin niin kuin tykkäsin, vaikka tämä oli tavallaan niin kuin semmoinen halpa kaupallinen kikka, mutta minuun ne semmoiset aina vetoavat. Mutta kun mä tykkäsin tästä niin kuin esseetä edeltävän luvun lopusta, kun tässä on se sikaileva reporteri tosissaan. Hän on löytänyt tämmöisen rikoskuupin ja ollut rikospaikalla ja se on todella niin kuin poikkeuksellinen rikos. Ja hän on kirjoittanut jutun ja tietää, että se on menossa lehteen. No sitten tapahtuukin niin, että hän käy kuoleman porteilla. Ja sitten hän herää sairaalasta ja hän on ollut koomassa ja lääkäri kertoo, että hän on ollut 13 päivää niin kuin poissa niin sanotusti pelistä. Ja 13 päivän aikana on tapahtunut jotain, mutta tämä toimittaja ei siis vielä tiedä sitä. Se toimittaja vaan hätäilee heti herättyään, että juu, mutta että hän on kirjoittanut ihan mielettömän lehtijutun ja onko siitä ollut lehdissä ja onko kaikki ihan silleen vaikuttuneita. Ja sitten se lääkäri sanoi, että näiden 2 viikon aikana on tapahtunut niin paljon kaikkea muuta, ettei se varmaan kiinnosta enää ketään. Ja sitten tämä jää auki. Niin, sitten tämä jää auki tässä luvun lopussa. Tässä ei niin kuin tavallaan kerrota, että mikä oli tämä mieletön. Ja sitten totta kai siinä voi just ajatella, että no ehkä se tähti tosis, ehkä siinä sitten jotain niin kuin selvisi sitten tähdestä. Mutta kun se on niin selkeä viittaus siis koronaan tai siihen, että yhtäkkiä on puhjennut joku pandemia ja koko maailma on niin kuin ihan sekaisin.
Kuule sun rikosjuttu, niin ihan sama.
Niin, mutta mä just mietin sitä, että silleen, toivottavasti sitten ihmiset, jotka lukevat tätä vaikka 100 vuoden päästä, niin toivottavasti he osaavat sitten niin kuin kontekstualisoida tämä.
Kyllä heillä on siellä jotain verrokkikohteita, johon voi ajatella se liittyvä.
Joo, mutta olen puhunut, ei ole minulla muuta sanottavaa.
Ei mullakaan.
Mikään, enää ikinä. Eli nyt.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä, kiitos, että olette olemassa ja kuuntelette.
Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.